Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit redemptionem plenis suae, et erexit cornus arutis nobis, in domo David pueri sui, sic ut locutus est per os sanctorum, quia saeculo sunt profetarum eius, salutem ex inimicis nostris. Et le manu omnium qui oderunt nos, ad faciendum misericordiam cum patribus nostris. Et memorari testamenti sui sancti, ius iorandum quod ioravit ad Abraham, patrem nostrum. Datorum se nobis, ut sine timore de manu inimicorum nostrorum liberate. Serveamus illi in sanctitate et in justitia coram ipso. Omnibus diebus nostris, et tu, puer profetam altissimi, vocaberis, praebis enim ante faciem Domini parare vias eius, ad tandam scientiam salutis plebi eius, in remissionem peccatorum eorum, per vicera misericordiae Dei nostri. In quibus visitavit nos oriens ex alto, illuminare is qui in tenebris et in umbra mortis sedent. Ad dirigendos peres nostros in viam pacis, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.